Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan gooftaa keenyaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Sagantaa kanaan torban darbe seenaa maatii kennaa Arbooroo warra mana tokko keessaa namni lama kalee isaa kennuudhaan namni lama immoo obboloota isaarraa kalee fudhachuudhaan du'a wal oolchanii isiniif dhiyeessaa turreerra. Maatii sana keessaa tokko kennaa Arbooroti. Kennaa Arbooroo har'as kunoon waliin jira isinis nu waliin turaatii sagantaa kanaan eebbifama.
Meegaa waa'een fayyaa eeggannoo wajjinis wal qabata waan ta'eef maanni wanti namoonni dhibee akkasii keessa jiran akka of eeggataniif akka irraa barataniif akka of eeggannootti wanti ogeessi fayyaa isinitti hime gochuun kan isin irraa eegamu maali? Warra kalee fudhates warra immoo kennes dabalate jechuudha. Maaliif hawaasi keenya rakkoo kanarraa bilisa miti? Rakkoo kana keessa namni jiraatus of eeggannaa isin qabdan qabaate akka jiraatuuf.
Waan baay'eetu jira. Of eeggannoon itti namni godhatu qabu. Amma akka naannoo keenyatti namoonni baay'een biyya keenyatti namoota baadiyyaa keessa jiraatanii. Kanaaf ammoo waan akka hojii ulfaataa hojjetu kunniin eeyyamamu. Waan gaara fa'aa bahuu bishaan daakuu kana fa'aa nama kalee tokko qabu kanneen eeyyamanii akkasuma illee itti gammadoo miti. Akkasumas wantoota akka foon horii kanneen. Foon horii dheedhii kanneen akka nyaatamuuf eeyyaman nama kennan hin jajjabeessanii akkasuma immoo wantoota akka dallaafaa waan kan akka kookaa uumama kanneen waan qabiyyee sukkaara qaban hundumasaa eeyyamanii bishaan duwwaa eeyyaman isaan bishaan ammoo namni guyyatti sirriitti dhuguu qaba jedhanii yaadanii leetirii 2-3 haga abbaan sun danda'e dhuguu danda'a namoonni ka kenneef ka fudhate illee bishaan sirri dhuguu qaba. Anama guyyatti yoo diqqaate leetira 3-4 ennaatti dhunnullee hin jira. Yoo dhukkubbiin ammoo yookiin yoo miirri adda waan dhagaame mana yaalaa deemuu waan hin dandeenyeef bishaan wadhunna. Bishaan dhuguun ammoo baay'ee murteessa dhibee kana keessatti. Bishaan dhuguun eeggannoon cimaan bishaan dhuguudha. Kun ammoo qorichoota adda addaa kanneen ogeessa fayyaatiin ala fudhatu yoo diqqoo dhukkubbiin namatti dhagaame. Nama waan keessii kalee kana beekuun bira ilaalamanii qorichaa isni nama eeyyameen fudhatu kiniinii adda addaa fudhatu dhabuu akkasuma ammoo
waan akka ogeessi
najajiin fudhatu dhabuu waan akka saayikilii oofuu kanneen baay'ee kanneen adivaayisiin godhanii ittiillee gammadoo miti warri dooktorii waan kanneen yoo godhanii kanaaf ammoo bishaan dhuguun ammoo waan hundumaa caalaa kan isaan nama jabeessan bishaan dhuguufi. Fayyaaf eeggannoo cima ofii godhatudha. Yoo wanti ulfaataa waliin fuune yoo waan ulfaataa hojjanne namoonni sun haga abbaan barbaada jiraachuu hin danda'anii fayyaa isaanii eeggatu hin danda'anii caalaa ammoo fayyaa ofii irratti yoo abbaan sun of eega waaqayyo illee nama eega waaqayyo nu eega jennee akkasumaan of gowwomsee dhiisuu hin qabnu of eeggannee of eeggannoo nu goonu irratti waaqayyoon of eeggannoo caalmaan guddaa nu godha. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf fayyaa keenya ammoo waaqayyoon nuuf haa eegu. Fayyaa keenya eeggatuuf ammoo kadhachuun nurra jiraata. Waan hundumaa ammoo akka macaafni waaqayyoo jedhutti, akka dhugaan jedhutti, akka ogeessi yaalaa jedhutti jiraachuun nurra jiraata.
Galatoomii keenya egaa kuni warra rakkoon sun mudate gara caaluyyuu warra kanarratti xiyyeeffata. Al tokko tokko namoonni rakkoon kun isaan hin qaqqabin rakkoon akkasii aarsaanni nama kaffalchiisu waan hin beennee fi gatiin fayyaa isaanii baay'ee isaanitti hin dhaga'amu. Namoota kanaaf dhaamsitti dhaamtu maalti?
Fayyaan kun beektaa namni fayyaa gaafa dhabe itti mul'ata. Biyya biraatti fayyaaf namni baay'ee dhiphata fayyaa ofiitiif biyya keenyatti ammoo sun hin jiru. Ammoo namoonni dhuunfatti fayyaa ofii eeggatan baay'een hin jiranii. dibeen kun ammoo beetta dibee qarsii nama harkaa fixu qarsii baa'ee baasne akka maatiitti akka biyyaatti namoonni tokko tokko waan danda'aniin nucinaa waan dhaabbataniif qarsii guddaa baasne qarsiin isaa ammoo qarsii hagana jettee wannaa gootu miti naannoo miliyoona waan ta'eef baa'ee guddaadha miliyoona hagana miliyoona lama miliyoona sadi afur waan akkasii waan baastuuf. Fayyaa kan kee ammoo gaafa eeggatte birii 2,300 mala yaalaa deemtee dooktorii bira ilaallamtee gaafa fayyaa kee eeggatte ammoo miliyoona agasii kana hin baastu rakkoo agasii keessan seentu. Kanaaf bishaan dhuguun nyaata keenna seeraan soorachuun fayyaa keenya eeggachuun sochii qaamaa keenna godhannee jabaannee fayyaa keenya eeggatuun nurra jiraata akkasumaan fayyaa ofitti qoosuun gatii nama baasisa.
Galatoomii dhugaadha. Maaliif kana si gaafadhe seete al tokko tokko waldaa keenya keessatti waa'een barumsa fayyaa ofii kana eeggachuu kun hin barsiifama. Yeroo kun barsiifamu namoonni baay'ee wangeelaaf fayyaa maaltu walitti fidaa jedhu sadarkaa addunyaatti illee namoonni baay'een inishiyeetivii fayyaa waan akkasii fudhatanii kan irratti hojjetan jiru. Garuu namoonni baay'een istiil kana hubatan. Fayyaa ofii kana eeggachuudhaaf dirqama hospitaala guguddaa dhaqee namni yaala adda addaa argachuun dirqama natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf bishaan uumamumaan jira. Horii utuu hin baasinis bitachuu argachuu hin dandeenya. Bishaan dhuguun fayyaa keenyaaf ga'ee guddaa qaba taanaan namoonni bishaan hin fayyadamne. Tasumaa bishaan utuu isaan bira hin dhugne jiru. Namoota akkas akkasii kanaaf. Soorata keenya madaaliitti seeraan eegnee al tokko tokko kaansaatti shaboo baay'ataa kaansaatti barbaree baay'ataa kaansaatti waan adda addaa baay'ataa itti gaafatamummaa fudhannee kana dhalootaaf wanta gaarii kana barsiisuun bu'aa gamii qabaa itti yaadda waan kana kanaan wal qabsiifte waan gorsitu yoo qabaatte yoo sana eeggachuu dhaban immoo gatiin isaan kaffalchiisu dabalate ati amma faayinaansiidhaan akka namaatti akka maatii tokkotti. Hirrii guddaa akka baastan hundumaa caalaayyuu immoo qaama keessaa paartii tokko akka dhabdan dhugaa baayyartaa namoonni fayyaa qaban irra kanarratti attamitti dammaquu qabu itti dabalteetu jabeessitina.
Kunoo wangeela yoo haqayyoo hojjechuuf yoo humna hin qabaanne namni tokko maa hojii hin danda'u osoo dhibamtu waldaayyuu deemtee hin dandeettu teettee hin dandeettu dubbattee hin dandeettu faarfattee hin dandeettu lallabdee hin dandeettu kadhata. Godhachuu hin dandeettu kadhata yoo godhatu hin dandeettu gaafa dhukkubu kana ammoo godhuuf eeggannoo ati gootu waan kanneen akka godhuu dandeettu si gargaara yoo fayyaan kan kee eeggame kadhachuu hin dandeetta dhugaa waaqayyoo hojjechuu hin dandeetta deemtee namootaaf si ragaa ba'uu hin dandeetta humna qabda waan ta'eef fayyaa kan kee eeggateetta waan ta'eef hojii waaqayyoo hojjechuu hin dandeetta yoo fayyaan qabnu ammoo hojii waaqayyoo hojjechuu hin dandeetta fayyaa kan kee dhiphatta waan ta'eef amma namoonni gurguddaan kanaan dura hojii waaqayyoo hojjetanii. Maal jedha yeroo isaan maal jedhan dhageenya nu yeroo akka keessanii yeroo isaan jedhan dhageenya akkana hojjanii akkas maafii fayyaa waan eeggataniif fayyaa isaanii waan eeggataniif hojii waan sirrii hojjetuu danda'aniiran amma ammoo dhaloonni yeroo kana fayyaa isaa irratti baay'ee nama yaadda'u miti fayyaa namoo waan yaadda'u qabnu keessaa tokko fayyaadha gatii baay'ee nama baasisa qarshiin illee yoo ta'e baay'ee nama dadhabsiisa nu biyya ormaa deemnee waan kana goone biyya Turkii deemnee waan kana goone. Biyya ormaa deemnee hojii waan ulfaataan keessa deemne waan kana ulfaataan keessa dabarree dhageenye fayyaa osoo qabaanne rakkoo kana hunda keessan seennu faayinaanshaaliillee qarshii amma naga'u kana hin baasnu rakkinni baay'een hin jira sababa fayyaatiin kana dhufu namni tokko yoo fayyaa hin qabne qabeenya qabaatiif bu'aan qabu bu'aan guddaan bu'aan baay'ee barbaachisaa ta'e fayyaa namaa fayyaadha qabeenyi guddaan namaa fayyaadha. Fayyaa yoo namni eeganne qabeenya qabaateef homaa wal hin danda'u lubbuu ofii of keessa qabeenya danda'u namni qabeenya qabaateef garuu ammoo waaqayyoon qabaattee fayyaa yoo qabaatte garuu lubbuun kan keessa jirti kanaaf eeggannoon baay'ee barbaachisaadha maaf osoo of eeggachuu dandeenyu osoo waan gaarii godhachuu dandeenyu baasii amma nagahu keessa hin dandeenya baasii illee hambisuu hin dandeenya yaaddoo maatii kennaa illee dhugaa dubbachuuf haati kenna hanga magamiidhamte anaa beeka dhugaa jaha kana. Miidhaa isii irra gahee nutu beekaa dhiibbaa isii irra gahee nutu beekaa boqonnaa sammuu qabduusiin ammoo amma boqonnaa sammuu waaqayyoon isii kenneera kanaaf galanni waaqa haa ga'u waaqayyo guddaa waan ta'eef boqonnaa sammuu kana isii kenneera boqonnaa sammuu ammoo wanti argameef waan fayyaa argameef.
Galatoomii kenna walumaa galatti egaa waan dhaamsa gara dhumaatti dhaggeeffattoota keenyaa fi waan of eeggannoo haa ta'u wanta jireenya isaanii amma keessa jiranitti abdii itti horu haa ta'u namoonni jireenya akkasii keessa jiran jiru ka abdiitti kutan kana caalaa furmaata wayii hin qabnu karaa nuun jiru ka jedhan baay'eetu jira. Kaayyoon sagantaa dhuga bahiisa kanaas namoota abdii kutannaa keessaa deebisee jajjabeessuudha. Kun waaqayyoof galanna ta'usin akka maatiitti deebitanii abdii kutannaa keessaa gara abdii guddaatti du'a keessaa gara jireenyaatti dhuftaniittu ani takka sarjarii godhame beekaa olmoosti duutee deebitee jiraattachuudha. Harka namaatti kennamtee harka namaa keessaa deebitee fayyitee jiraachuun gargaarsa waaqayyoo malee hin danda'amu. Isin immoo akka maatiitti kana dhamdhamtaniittu. Kuni gama tokkoon painfuliidha. Gama kaaniin immoo deebi'anii kana arganii humna waaqayyoo galateeffachuun waaqayyoo du'a keessaa deebisee akka nama jiraachisu amanuu waan tokko kanaan ol qabsiiftee namoota abdii kutataniif dhaamsatti dhaamtu maal jira?
Yeroo hundumayyuu abdii kutatuun hin barbaachisu. Obboleettiin kiyya kun waggaa 6 dhibamteetti guyyaa tokko abdii kutattee hin beektu. Waaqayyo guyyaa kun nafa isa jettee abdii godhatti. Kanaan dura bifa akkamii akka qabduu fi har'a ammoo jireenya akkamii irra akkasiin jirtu waan baay'ee nama ajaa'ibaati. Atillee obboleettii kiyya carraa argiteetta akkam akkasiin amma jirtuuf kanaan dura akkamii akka jirtu ammoo ilaaluu ni dandeetta. Abdii kutuun hin barbaachisu. Dhugumaan obboleettiin kiyya abdiin kunneen waan hundumaa irra mo'ati keenya jabduudha. Akka isaa ta'ee nu biraa biyya fagoo jiranii garuu ammoo abbaan keenya illee hin jiru. Garuu waaqayyo ammoo abbaa keenya fi haadha keenya illee kacaafnu waliin jira. Obbolee waanuma keenya wajjin waliin guddanne hanga faamaadhaadhaan wal kabajaatuma guddanne abdii kutuun hin barbaachisu. Ammoo dhibeen kun ulfaataadha. Ulfaataan ammoo waan tokko waan jabaa ta'e keessa luftee waan gaariitti lufta waan gammachuu ta'e tokko jireenya keessatti uumama. Sarjarii baay'ee ulfaataa ta'e akkumatti ammas dubbatte bu'aa bayii sarjarii nama beekutu. Beeka nama argitu beeka naannoo ganama sa'a 12 seennee naannoo 7 baane guyyaa bayyan aan akkasitti bayee isiin ammoo san caalaa turteetti na fakkaata yeroo san waan of hin beenneef hin turte haga kaleen isii keessa galee hojjetuufillee in eegan ture guyyaa tokko isiin kutaa yaala tursiisa addaa keessa turteetti aan ammoo ganama halkan barii naannoo sa'a 12 seenee naannoo 7 bayee sa'aatii kana hundumaa nuuf hin beeku ture sa'a kana hundumaa sarjariin kana godhamaa ture baay'ee ulfaataadha. Ammoo harka namaatti dabarsitee of kennite akkuma ta'amma si dubbatte waaqayyo garuu harka nama saniirraan ta'ee si suphaa kanaaf namoonni. Waaqayyoon dhibee isinirraa haa qabu. Waaqayyoon yaadduu akkanaa kana isinirraa haa qabu. Yeroo hundumaa kadhannaan kiyya waaqayyoon dhibee kana akka mana namaan seenne akka inni irraa dhoogu. Seexanni akka dhibee kanaan nama hin dadhabsiisne akka inni irraa dhoogu kadhannaan kiyya. Ammoo namoonni karaa kanaan dhibeen isin bira dhufe waaqayyoon dhugumaan amanadha. Akka obboleettiin ta'e waaqayyo amanatti amanadha. Ammoo jireenya adda jiraataniif jettanii jibbiinsa waliin qabaatinaa obboleewwanillee firoonnillee biyyillee. Jaalala waliif qabaattanii jaalala hamma naga'u kana dhugumaan kiristoos hin beekuun jaalala kiristoos mataan isaayyuu jaalala kiristoosii qabaachuun waan kana hundumaa keessayyuu nama dabarsaa. Kanaaf namoonni dhibee akkanaa kun walfakkaataa mana keessan jiru dhugumaan obboleewwan keessan fayyifadhaati gammachuu isaanii ija keessaniin argaati. An hagama ka gammadeef maatiin kiyya hagama ka gammadoota anatu beeka nama argetu beeka. Kanaaf gammachuuf nageenyi eebbi mana keessan akka seenuuf waan gaarii maatii keessanii godha.
Galatoomii kennaa sagantaa kanarratti argamtee dhuga bahiisa kana nuuf gochuu keetiif waaqayyo baay'isee si haa eebbisu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e barnoota guddaadha. Barnoota jireenya keenya guutuu barannee fixuu dandeenyu miti. Akkuma maatiitti waaqayyo gargaarsa addaa isinii godhe. Dureessaanis dureettiinis jiraatanii argitanii kennaanis bassaanis jiraatanii har'a waaqayyoon warra galateeffatan ta'uun riilii baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Waaqayyo ammas fayyummaa keessaniif itti gaafatamummaa haa fudhatu. Yeroo biraas immoo deebinee dhuga bahiisa kanarra caaluun akka wal arginu shakkii tokko hin qabu. Hundumaa caalaa ammoo gooftaan keenyas immoo yeroo dhiyootti deebi'ee nu dhufa. Gaafa sana gaddi waraansi boo'ichi keenya kuni nafa. Abdii kana waan qabnuuf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Isin immoo tuulafarra jirtanii gaarii gootanii gaarii waan nu barsiiftaniif waaqayyo sinaa eebbisu. waan ammatu qaba
baa ingalato ma sinille dhuguman waaqayyo sille saayibisu hoji gaari waldaa keenya keessatti hojjetaattuuf farfannaa babbareedaa dammarra mi'aan farfannaa dhuguman onnee namaa keessa seenanii fi hojiin tajaajila wangeelaa ati hojjetaattu gaggaarii ta'an nama kan keetii qabaatu kennaaf waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyoon mallee maati keetiif sillee umrii keessan hojii waaqayyoo tajaajila waaqayyoo cimtee akka hojjettuuf waaqayyoon si haa gargaaru. Anillee dhugumaan haadha kiyya waaqayyoon kiyya waan haadha keenna akkanaa haadha gaarii akkanaa nu kenniif waaqayyoo isaan eebbisuu barbaada. Namoonni sagantaa kana hordofanillee waaqayyoon fayyaa haadha keennaatiif fayyaa kiyyaaf fayyaa obboleewwan kiyyaa maatii keennaa akka eeguuf akka nu kadhataniin barbaada. Waaqayyo immoo hennaa hundaa karaa qaba. Karaa isaarra akka deddeemnuuf jireenya keennaan isa waliin akka jabaannee dhaabannuuf maatiin seenaa kana dhagaaran akka nu kadhatan barbaada. Anillee isin jaaladha. Waaqayyo isin eebbisu. Atis galatamu.
Kenna baay'een si galateeffadha. Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya addatti kennaan obboloota isaa dureetti Hirbooroo, dureessaa Hirbooroo fi kennaa Hirbooroo, bassaa Hirbooroo akkuma nama kamiyyuu kadhannaa namoota kaaniif kan goonu irratti dabalatee kadhannaa addaatiin akka nu wajjin taatan jedheera dhaamsa kana. Anis irra deebi'een isinitti dabarsaa. Waaqayyo isaa eebbisuu sagantaa kana irratti nu wajjin argamtee dhugaa guddaa kana nu hubachiisuu keessu ulfaadhu. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa dhuga ba'iinsi kun kan maatii dureettii fi dureessaa akkuma kana kennaaf bassaa muuxannoo maatii isaaniirraa arganne karaa kanaan yeroo gabaabduu arganne keessatti isiniif qoonne bakki nu itti waraabne waan nuuf hin mijanneef qulqullinni sagalee hir'isee yookaan immoo didda duubaa sagalee biraa dhageessanii yoo isin dhaga'amee fi istuudiyoo alatti waraabuu keenya nu hubattanii akka nuuf kalchitan jechaa sagantaa keenya kaarraa asirra goolabneerra sagantaa dhuga ba'iisaan amma walitti deebinutti ayyaanni waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Harka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Nagaan gooftaa Yesuus bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Har'a feeriyoon isa duriif isa ammayyaa mata duree jedhu walii wajjin ilaalla. An Phaawulos Baahiruuti. Hafuurri Waaqayyoo immoo akka nu geggeessuuf kadhata godhanna. Waaqa keenyaa si galateeffanna. Jireenya nuuf laattee sa'aatii kana fuula keetti akka dhi'aannuuf waan nu dandeessifteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni keenya si haa qaqqabu. Gooftaa dubbii ammanotti dubbachuun jechuun immoo gara jireenya tokko tokko keenyaa kottu. Dhaggeeffattoota dubbii kana hordofan hundumaa immoo ati isaan eebbisi. Warra dhukkubsatan fayyisi. Warra hidhaman hiiki. Warra rakkatan gargaari. Gaaffii ijoollee keetti deebisi. Mootummaa keessa dafee ta'uuf immoo nu qopheessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Fariyoon isa duriif isa ammayyaa mata duree jedhu waliin ilaalla. Seera ba'uu boqonnaa shan lakkoofsa jaammaa lakkoofsa galiitti akkas jedha. Seera ba'uu boqonnaa shan lakkoofsa ja'aa hamma lakkoofsa sagaliitti. Mootichi gaafasuma warra humnaan isaan hojjechiisan warra hojii geggeessanis yommuu abboome cidii isa hojii xuubiitiif hamma ammaatti jara kanaaf kennaa turtan isaan ofii isaaniitii dhaqanii haa barbaaddatan malee si'achi isin hin kenninaafi. Lakkoofsa xuubii isaan hojjetaniirraas waa hin cabsinaa. Hammuma duritti murame kana akka isaan fidan godhaa. Jara kanatti hojiitu xinnaati. Kanaaf dhaqnee waaqayyoo keenyaaf aarsaa dhiyeessina jedhanii anatti iyyu. Isaan dubbii waa hin baafne dhaggeeffachuu dhiisanii hojii isaaniitti akka qabamanii fi hojiin ulfaataan isaanirraa haa kaa'amu jedhe. Waaqayyoo Museetiif waamicha godhee ijoollee Israa'eliin harka biyya Misirii harka garbummaa Fariyoon jalaa dhaqii baasii yommuu ittiin jedhee Musee achitti erge. Museen mooticha bukkee dhaqee dubbii kana itti dubbate. Ijoolleen Israa'el iyya guddaa iyyanii turanii gara Waaqayyootti. Bilisummaa waan dhabaniif, hojii waan isaan dadhabsiiseef, boqonnaa waan dhabaniif, Waaqayyo wajjin yerootti aara galfatanii haasaan waan dhabaniif, boochi guddaa bu'aneennaan boochi isaanii fuula waaqayyoo dura ga'ee jedha. Kanarraan kan ka'e waaqayyoo gidduu galee Museetti dubbatee dhaqiitii biyya Misirii akka ijoolleen Israa'el baanee fi mootii Fariyoonitti dubbadhu ittiin jedhe. Yommuu Museen itti dubbate kaasee mootiin Fariyoon dubbiin amma seera ba'u boqonnaa 5:6 kaasnee dubbifannee ijoollee Israa'el irratti daba guddaa jallina cimaa raawwate. Mootichi gaafasumaa jedha. Gaafuma dubbii kana dhagee kaasee jechuudha. Warra humnaan isaan hojjechiisan warra hojii geggeessanis hin abboome jedha. Yaada cimaatiin aariin kan guuteen abboommiitti dabarse. Cidiisa hojii xuubiitiif hammammaatti jara kanaaf kennaa turtan isaan ofii isaaniitii dhaqanii barbaaddatan malee si'achi isin hin kenninaafii jedheera. Dhaggeeffatootaa kun wanta hamaadha. Dur ijoolleen Israa'el xuubii duwwaa hojjetu. Cidii garuu warruma biyyichaatu isaaniif dhiyeessa ture. Lakkoofsa xuubii hojjetanii garuu raawwatanii lakkaanii isa isaan hojjechiisutti kennu. Amma hin aare cidiin fidinaa fi lakkoofsa xuubii isaan hojjetan irraa immoo tokkollee irraan hir'isnaa. Hammuma duritti murame sana akka isaan fidan godhaa. Jara kanatti hojiitu xinnaati. Maaliif yoo jettan immoo dhagnee waaqa keenyaaf aarsaa dhiyeessina eeyyama nuu kennanii eeyyama na gaafataa jiru. Isaan dinagdee biyya kootii gadi deebisuu barbaadu. Isaaniin quufanii isaaniin baay'atanii isaan kanaa fi amma waan kan biraa jallina kan biraa yaadaa jiru jedhe. Kan nama ajaa'ibu lakkoofsa 9 irratti isaan dubbii waa hin baamne dhaggeeffachuu dhiisaniidha. Isaan dubbii waa hin baamne dhaggeeffachuu dhiisanii hojii isaaniitti akka qabamaniif hojiin ulfaataan isaanirraa haa kaa'amu jedhee jira. Fariyooniif dubbiin waa hin baamne isa ijoolleen Israa'el dhagnee waaqa keenyaaf aarsaa dhiyeessina jedhan ture. Fariyooniif dubbiin waa hin baamne isa Museen dhaqee sabni kun waaqayyoof aarsaa dhiyeessuu barbaada. Waaqayyootu immoo waamicha kana godheef saba koo haa gadhiisuu fi itti himi jedhee innaan hin gara kee dhufeeti. Gadhiisi isaan waaqa isaaniif akka aarsaa dhiyeessaniif isanni jedhetu dubbii waa hin baafne ta'etti mul'ate. Kanaaf iyyuu filannoon mootiin kun ittiin ijoollee Israa'eliin gadi qabuuf filate hojiidha. Har'a waa'ee kanaa ilaalla. Fariyoon inni duris hojiitti akkamittiin akka inni fayyadameef. Fariyoon inni ammayyaa har'as akkamittiin hojiin ijoollee waaqayyoo akka inni dhiphisaa jiru waliin ilaalla. Yeroo waaqayyoo saba Israa'elii biyya Misir keessaa baasuu barbaade Fariyoon hojiitti caalchisuunsaa baay'ina hojiitiin boqonnaa isaan dhoowwachuunsaa yeroo isaanii isa kabajamaa hatuuf jedheeti. Dhaggeeffatoota yeroon kennaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyoo nama hundumaaf kenneedha. Waaqayyoo yeroo torban tokko jiru keessaati kan guyyaa tokko guutuu ofii isaatiif hambifateera. Sanbata guyyaa sabni waaqayyoo fuula waaqayyootti dhiyaate isaaf sagadu. Sanarrayyuu immoo kan darbe guyyoota 6 jiruu keenyaaf nuuf kennaman keessaayyuu yeroo itti waaqayyoo wajjin haasofnu, yeroo itti dubbii waaqayyoo dhagnee qorannu, yeroo itti waaqayyoon kadhannu, yeroo itti waaqayyoon faarfannu, yeroo itti waaqayyoon tajaajillu qabaachuutu nurra jiraata. Hojii itti baay'isuun Fariyoon akka isaan boqonnaa dhabanii yeroo hin qabaanneef ture. Yeroo isaanii hatuuf ture. Dubbiin namni hundumtuu hubachuun isaaf ta'u garuu Fariyoon fakkeenya seexanaati. Inni bakka bu'aa seexanaati. Biyyi Misir immoo fakkeenya biyya lafaa ammaati. Fakkeenya Baabiloon ishee baduudhaaf jirtu kanaati. Kanaafuu amma lolli seexanaa waaqayyoo wajjinii jechuudha. Fariyooniif Musee gidduutti hin turre rakkinni. Rakkinichi ijoollee waaqayyoo gadi hin dhiisu. Ijoollee kee gadi hin dhiisu. Isaan bittaa koo jalaa bahu hin qabanii. Isaan harka koo jalaa bahu hin qabanii. Nana cuuca. Kana caalaa iyyuu ganaan gadi isaan qabee jireenya isaanii dhiphisa. Hojii ulfaataa isaan irratti gadhiisu qaba jedhee sabni waaqayyoo akka isaan bilisummaatiin isaaf hin saganneef waan seexanni hojjechaa jirudha. Qooda ijoollee waaqayyoo dhaqanii uumaa isaaniitiif sagaduu waan hafuu fi waan baduu akka isaan hordofaniif jireenya isaanii gadi qabe. Kana gochuu isaatiin immoo warra dhaqanii mootichatti dubbatan Musee faarratti akka ijoolleen Israa'el sun deebi'anii guunguman gochuu barbaade. Yeroo baay'ee seexanni tajaajiltootaa fi amantoota walitti buusee bu'aa guddaa gidduutti argachuudhaaf baay'ee carraaqa. Dhaggeeffatoota har'a ajaja Fariyoon jala kan jiran namoota hedduudha. Yeroo itti waaqayyoof sagadan kan dhaban sababii hojiitiif jecha, sababii daldala isaaniitiif, sababii waajjira adda addaa keessaa hojjetaniif, sababii imma dhuunfaa isaaniif jecha gara mana waaqayyoo dhaquu kan dhiisan. Waaqayyoo wajjin hariiroo kan hin qabne kottuu naaf sagadi isa waaqayyoo jedhu dhaga'uurra isa seexanni hojii isaaniitti baay'isee jireenya isaanii dukkana keessatti hidhaa jiru. Akka isaan misiraachoo dhagaanii gara waaqayyootti hin deebine isanni gochaa jiruu fi kan garbooman hedduudha. Akkuma gaafa sana guyyaa sanbataa dabalatee isaan hojjechiisaa ture har'as sanbata dabalatee guyyoota hundumaa seexanni namoota hojjechiisaa jira. Ijoolleen Israa'el biyya garbummaa keessa yommuu turan boqochaa hin turre. Sanbata waan jedhamu iyyuu qabaachaa hin turre. Guyyaan hundumtuu isaaniif guyyaa hojii ture. Har'as firiyoonummaan ammayyaa'ee jira. Saayinsii fi teekinooloojiin yeroo guddate keessatti yeroo seexanni bifa isaa dhoksee haala saayinsii fi haala guddina addunyaatiin of golgee mul'achaa jiru keessatti namoonni hubannaa sana dhabuurraan kan ka'e gowwoomfamaa jiru. Bara sana Fariyoon waaqayyoof dhaqxaniin sagaddan jedhee hojiitti baay'ise. Kana jechuun seexanumatu kana hundumaa godha. Har'as seexanni namoonni akka isaan dhaqanii waaqayyoof hin saganne fi hojii jireenya isaaniitti baay'isee gadi isaan qabaa jira. Guyyaa waaqayyoo dabalatee jechuudha. Namoonni gara waldaa dhaquuf yeroo dhabaniiru. Namoonni wangeela isaanii dubbisuudhaaf yeroo dhabaniiru. Namoonni kadhannaatiin fuula gooftaatti dhiyaatanii waaqayyoo nagaatti na bulchuu keef siyaa galatu, nagaatti immoo na bulchi, nagaatti na bulchuu keef siyaa galatu, nagaatti immoo na bulchi jedhanii waaqumatti iyyuuf kennuuf yeroo dhabaniiru. Humni isaanii, sammuu isaanii, beekumsa isaanii, qabeenya isaanii diinni kan booji'e har'ayyuu lakkoofsa hin qaban. Dhaggeeffattoota, ammayyummaa Fariyoon isaa ammaa jalaas bahutu nurra jiraata. Seexanni tooftaa isaa jijjiiree isanni horiitiin yeroo keenya nyaataa jiru, isanni hojiitiin yeroo keenya nyaataa jiru jalaa bahuudhaa fi gara waaqayyootti deebi'utu nurra jiraata. Afurii waaqayyoo akka nuyi of gaafannu, akka nuyi yaada qalbii keenyaa jijjiirrannu, akka nuyi kanaaf xiyyeeffannaa kennine fuula gooftaatti dhiyaannu barbaada. Waamichi nuyi isinii goonu saba waaqayyoo taatanii kan jirtan, Yesuusiin kan argattan garuu sababii hojiitiif Yesuusiin akka barbaachisaatti kan itti adeemaa hin jirre dhaabattanii akkasiin ilaaltan gara iddoo keessanitti akkasiin deebitaniif isin kadhanna. Warri gooftaa Yesuusiin argatin jirtan immoo Yesuusiin ala deemanii, Yesuusiin ala hojjetanii, torban guutuu waaqa malee hojjetanii milkaa'uun hin danda'amu. Kanaafiyyuu gara gooftaatti deebi'aa isiniin jenna. Ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaa kan biraatiin deebinee amma wal agarrutti nagaa gooftaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.